Vi begynner denne høsten med en ny serie, og jeg har her ute så har vi et nyhetsbrev, og der står det litt også om i sånn vers. Men vi skal begynne med en ny serie om apostlenes gjerninger, og det er jo den første boken etter evangeliene, hvis du er usikker, det er Nytestamentet, og det er historien om hvordan kirken begynner. Eller hvordan den begynte. Rett før Jesus han returnerer til himmelen, så gir han disiplene denne misjonen, eller en befaling om å forkynne evangeliet. Men det første han sier, det er vent. Vent litt, bare vær her et øyeblikk, for dere skal få en kraft. Og Ingvar leder an med det her på morgenen. Dere skal få den hellige hånden, skal komme over der, dere skal få kraften. Og denne boken, Apostlenes gjerninger, den handler jo om hellige håndens istandsettelse av den tidlige kirke, hvordan sånn Helligånd den ga den liv og kraft til å snu opp og ned på byer, områder, landet. Den handler om hvordan kristendom den liksom sprer seg fra Jerusalem og derfra videre utover hele området. Historien, sånn selve apostlenes gjerning, ender ganske bratt. Det er sånn, plutselig er den bare slutt. Er det noen som vet hvor mange kapitler som er? Om du husker det? Ja, 28. Så i dag skal jeg ta første kapittel. Så hvis vi begynner å regne ut 28 kapittel. Det blir lang serien her hvis det er det tempo vi skal dra. Men er vi ferdige for sommeren da? Er det noen som klarer å regne det? Jeg håper det. 28 uker. Ja, vi er ferdige for sommeren. Halleluja. Jeg vet ikke hvor lenge vi skal bli det, men jeg opplever at det er noe som Gud han vil tale om i apostlenes gjerninger. Og vi skal prøve å se litt på de her historiene, fordi det er jo noen ting som de møter, situasjoner de står opp i, som er jo det samme som vi er i dag. Vi behøver sannhet i dag, vi behøver nåde, visdom, og vi behøver kraften og istandsettelsen av den hellige ånd. Jeg tror vi lever i en tid i dag hvor det er mye forvirrelse, mye sånn som skjer rundt forbi. Vi lever i en tid nå hvor det er krig i Europa, verdensfriheten er slutt. Vi lever også i en tid hvor det er rykte om krig. Vi vet ikke hvordan liksom, tingene med Kina, Taiwan og alt det her, hvordan det vil påvirke. Jeg tror det er en tid det er mye som skjer. Og det er en ånd av forvirring i det her samfunnet. Men det er så fantastisk, når vi leser gjennom apostlenes gjerninger, så er det jo apostlenes gjerninger. De levde jo også i en tid med krig og besettelse, og med mange sånne ting. Men likevel så ser vi hvordan apostlenes gjerninger, den bryter inn i det her samfunnet de lever i. Bryter inn i denne forvirringen, og bringer sannhet og håp til en verden som kanskje er ganske uten håp. Lukas, som man er enig om, er forfatteren av denne boken. Altså, ikke den Lukas som er en av disiplene, men Lukas, han var, så vidt som jeg har skjønt, han var en lege som besluttet seg for å samle inn alle de her skriftene, historien om Jesus. Han som har skrevet Apostlenes gjerninger, er antakeligvis han den samme som har skrevet Lukas evangeliet. Det er i hvert fall det de mener, de som har litt peiling. Han skriver sånn her i aller første vers. Men det står sånn, i min første bok, gode Theophilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. Etter litt døden stod han levende frem for dem med mange klare bevis for han levde. Og i 40 dager viste han seg for dem og talte om dem, som Guds rike hører til, som hører Guds rike til. Og vi kjenner jo mange av de her historiene, leser om dem i evangeliene, og slutten av evangelien så står det en del av de her historiene, hvordan han liksom viser seg for Peter, som egentlig er på vei opp og i gang med fisking, og det her du hører om Thomas, og liksom viser arene til ham, du hører om Emmanuels vandrende som er på vei, og de var forvirret, de var på vei bort. Den var på vei ut av Jerusalem, og plutselig der så møter Jesus dem. Først så ser de ikke hvem at det er Jesus, men så begynner han å utlegge skriften. Og hvert og hvert så brenner de der hjertet, troen liksom blir reist opp. Og det er derfor det er så viktig å høre på Guds ord. Det er så viktig å få med seg noen prekene i gang. Få noe som oppmuntrer deg, og la Guds ord bli utlagt. Og da står det som, at det var først etter dem egentlig at jeg vært med Jesus en liten stund, at de skjønte at det var Jesus. Så står det sånn her, at videre i det her, i vers 2 er det vel, en gang han spiste sammen med dem, så påla han dem her, da skal jeg ikke forlate Jerusalem. Jeg tror det står litt lenger nede. Men det står sånn at han liksom ikke forlat Jerusalem, bli værende her. Og det som jeg synes litt interessant, det at hvis det faktum at de endelig, hva skal jeg si, det faktum at Jesus han sier at de må ikke forlate Jerusalem, det må jo også faktisk bety at de hadde egentlig lyst og ønsket dem til å dra. De ønsket å dra fra Jerusalem. Hvorfor det? Jeg tror det må handle om at det var et av de her stedene hvor de ble dypt såret. Det var jo skikkelig mye skuffelse her. Det var også det stedet hvor de hadde rotet det til. Hver eneste en av disiplene hadde rotet det til i Jerusalem. Det var der den største smerten de hadde opplevd, det var i Jerusalem. Det var mange andre steder de hadde gode opplevelser i Samaria, og Jericho og Galilea. Alle de her stedene hadde masse gode opplevelser med Jesus. Men i Jerusalem, det var det stedet hvor de hadde opplevd sin egen største skuffelse. De hadde sett Jesus bli korsfestet, hengt opp på korset. Det alt det de hadde liksom trodd, nå skal vi i gang med det. Det hadde sluttet der. Det var også det stedet hvor de selv hadde forrådt Jesus. De trodde alle sammen de skulle stå med, og Peter hadde den høye bekjennelsen. Nei, jeg skal aldri, aldri forlate deg. Men det gikk bare noen timer, det gikk bare noen dager, så var han liksom, nei, jeg kjenner ikke. De hadde opplevd ikke bare det største skuffelse, men jeg tror også det var her det stedet hvor de hadde opplevd det største personlige skam. Jeg tror det var mye skamme seg for i denne tiden som de opplevde etterpå. Men Jesus han sier, jeg vil at jeg skal bli her. Bli der hvor du har opplevd din største smerte. Der hvor fienden han har forsøkt å liksom ramme deg hardest. Det er der jeg vil komme med et angrep imot mørket som aldri, aldri før. Hvor fienden han prøvde å stoppe deg. Hvor fienden han prøvde å stoppe oss i vår egne liv. Hvor liksom få oss trykke ned på nakken. Det er der han vil starte oss. Det er der hvor fienden han liksom hadde trutt at han skulle klare å stoppe denne bevegelse. Som var i gang med apostlene og disiplene. Han liksom, fienden trutt at nå har jeg Jesus. Nå har han korsfest, vi har fått han drept. Da var han trutt at liksom, han hadde klart å vinne seier. Det var også det stedet at Jesus han kom til å si, jeg vil la det eksplodere herfra. Jeg vil la min kirke ekspandere, og mitt rige skal virkelig, virkelig ta fart fra dette her stedet. Så han ber disiplene om å bli værende i Jerusalem. Og det stedet var som veldig fullt av religiøsitet. Det var det mest religiøse stedet du nesten kan dra til. Det var fullt med regler, sånn kan du gjøre, sånn kan du ikke gjøre, det kan du si, det må du ikke finne på å si. Og alt det her, snakk sånn, eller ikke snakk sånn, men Jesus han kommer liksom med noe helt annet. Den her religiøsitet hvor du ønsker å binde folk inn i bås og sette dem i fangenskap. Jesus han kommer med relasjon i stedet for religiøsitet. Han kommer med at vi skal ha en relasjon til den levende Gud. Det er det det handler om. Det er ikke alt det vi kan gjøre og si og være og sånn. Det handler om å få en relasjon til Gud fra himmelen. Så Jesus han sier det her, ikke dra, bli her. Vi skal snart i gang med å snu denne byen opp ned. Bli det oppdraget Gud han har gitt deg. Bli til du ser et gjennombrud. Jeg vet ikke hvordan du har det, men her i sommer så var vi på tur til Italien. Og vi kjørte bil sammen med familien og komi var med, og vi hadde en fantastisk tur. Spiste mye god pizza og pasta og alt det der. Men hvis du har sittet i bil på veien nedover i sør, og spesielt i Tyskland, så vet du om i Tyskland er det kø. Er det noen som har sittet i kø i Tyskland? Ja, jeg tror alle som har vært i Tyskland har sittet i en kø på en eller annen motorvei. Og sånn. Jeg har det sånn med kø at jeg vet ikke hvordan du er, men jeg er utålmodig. Jeg er ikke veldig sånn type og tålmodig type, og spesielt ikke når det kommer til å sitte i kø. Jeg satt i kø ut på motorveien i går. Sett en ulykke med en eller annen Tesla som at det reiser inn i noen autovern. Men mens jeg satt der i kø, og du opplever sikkert det samme, så sitter man der. Så den linjen, den banen du er i, så begynner den liksom å gå sakta enn den som er ved siden av. Er det noen som opplever det? Og du sitter liksom der, så tenker jeg, nei, nå må jeg... jeg må komme inn dit da. Og så begynner du liksom å skifte bane, fordi der går det jo mye fort da, og så begynner den banen der å liksom, gå sakte, og så vil du gjerne tilbake. Men jeg lager merke til, folk blir veldig sånn territoriale når det handler om sånn kø. Hvis du først har skiftet, du kommer ikke tilbake igjen. Da begynner folk å stenge deg inn. Så jeg sitter der i kø. Og jeg tror det er noe med det her, vi så fort kan liksom begynne å feste øynene på andre ting. Gresset er grønner på den andre siden. Gresset er fine der. Tror jeg som menighet, så kan vi fort komme i den her, liksom, i den tankegangen. Nei, oi, den menigheten, det gjør det kjempebra. Vi må gjøre akkurat sånn som de gjør. Eller den her ministry, eller hva de gjør sånn, det må vi gjøre sånn. Men jeg tror det er noe med at Gud han kaller det til å bli hvor du er. Kraften er på vei. Bli i det som Gud han har kalt oss til. Hold blikket festet på det som han har kalt oss til. Bli i det ekteskapet som jeg har kalt deg til. Bli den tjenesten som jeg har kalt deg til. Bli i bønnen. Bli i bønnen i øversalen. Vent på kraften fra det høye. Jeg tror Gud han sier, vent for det her din helbredelse skal skje. Og ikke bare for deg, men det her det skal spre seg utifra som en steppebrand. Det vil starte her, men jeg vil spre det ut til Judea, til Samaria og videre ut til jordens ende. Hørte en si om det her med å vente, at i et sånn generelt et gjennomsnittlig liv, så bruker vi 14 år av vår liv på å vente. Det er drøyt. Det kunne jo være i telefonkø. Jeg hater telefonkø. Det verste du kan se på meg, det er sånn, og så har sånn musikk, du vet, alt det der. Eller det kan være du venter på bussen, du venter på og min kone her, ikke? Du kan vente på din kone, og hun skal gjøre seg klar med et eller annet, eller barna, du vet, vi venter, og hva skal jeg si? Jeg tror det er veldig forskjell på hvordan vi venter på ting. Altså, hvilken attitude er det som vi har når vi venter? Vi kan godt liksom si det her med at vi har en situasjon, men en vakker dag, så skal alt bli bra. En vakker dag så skal min økonomi bli flott og fin. En vakker dag så skal mine barn de skal vende om til Herren. En vakker dag så skal mitt ekteskap og min familie den skal heles og gjenopprettes. Og en vakker dag så skal jeg få meg et jobb. Og en vakker dag så liksom alt det her så kan det skje. Og det handler liksom om denne ønskefulle tenkningen. Vi tenker liksom, ja, men det kan jo bli bra. Det kommer sikkert til å gå bra. Men jeg tror det er forskjell måter på hvordan vi venter. Det er en attitude med at når vi venter, men venter med en fasthet i vår ånd. At vi venter, ja, vi venter på et bønnesvar, men vi gjør det mens vi fortsetter tilbedet. Vi venter på det her bønnesvaret, den helbredelse, men vi gjør det mens vi er i bønner. Og vi venter mens vi fortsetter å gi i gave og gi i kollekten. Og vi venter mens vi er lydige, og vi venter mens vi er til stede når de hellige møtes. Skjønner, det er en situasjon hvor vi ikke bare venter på noe fint kanskje en dag skal skje, men vi er et sted hvor vi tror Gud for han skal komme med sin forløsning, sin tilveiebringelse, midler og alt det her. Så ikke vent med en passiv attitude, men vent med en fasthet i din ånd. Og da står det videre, men vent på det som far har lovet dere. Det som dere har hørt av meg, for Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd. De behøvde bli døpt med den hellige ånd. Så kan vi lue på, hvem er den hellige ånd? Jeg bare tar litt sånn en stikk inn igjennom her. Men hellige ånd, den er jo en del av treenigheten. Vi har Gud Fader, vi har Guds sønn, og vi har Gud den hellige ånd. Gud, han er sånn at han viser seg med litt ulike sider, litt ulike deler iblant vi ser Gud. Og i forhold til det her med treenigheten, hvis du lurer på hvor de kommer fra, så er det faktisk noen av de lærte, de sier liksom et av nøkkelversene om treenighetslæren. Det stemmer helt tilbake fra gamle testamentet, hele begynnelsen av skapelsesberetning, hvor Gud han sier, jeg vil skape mennesket i vårt bilde. At det står ikke bare i ensall i mitt bilde, men det står faktisk i vårt bilde. Og det vitner nå om at Gud, han er en treenig Gud. Det er Gud Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd. Den hellige ånd møter vi også tidlig i Gamle Testamentet, hvor det står før liksom, hvor skapelsesberetningen er i gang. Det står at Guds ånd, den svevte over vannet. På hebraisk så betyr faktisk hellige ånd en vind. Altså på de hebraiske så er det oversett som ånde. Gresk så har jeg lest meg til at det kan bety en bris. Altså heter det det? En vindpust. Et åndepust fra Gud. Noen ganger så møter vi oss selv i dørene. Noen ganger så kan vi godt sjekke vår egen ånde. Hvilken ånd er det som flyter gjennom mitt liv? Hva er det for en ånd som jeg bringer med meg? Er det Guds ånd som bringer glede, som bringer fred, tålmodighet? Guds ånd i meg som gir meg selvkontroll og alle de her tingene, Gud, godheten og utmykheten. Jeg tror på mange måter, de ting som kjennetegner en åndsfull person, det er at de her tingene flyter ut av livet. Det er den ånd, den brisen du bringer med deg hvor du er. Det er en åndsfull person kjennetegnes på de her tingene. En åndsfull person har sitt drive. Hvis vi ser på de åndsfullte nykristne, eller apostlene i apostlenes gjerninger, så var det drive, det var en trykk på dem, det var en bevegelse, og de bevegelser er ikke bare sånn rolig, men det var en styrke i måten de bevegte seg på. Jesus han sa, vent til den hellige ånd kommer over deg. Og det er noe med han visste at de her folk, de skulle ut og preke, de skulle ut og forkynne. Men han visste også at de aldri noensinne kom til å klare i deres egen kraft, sånn som vi aldri kommer til å klare. Det var ordinære mennesker. De hadde ikke noen eksamen, feilet en velrenommert universitet. Jeg har gått på universitet. Det var ikke for å bli predikant, det var for å bli trafikklærer. Så jeg tror ikke det henger så godt sammen i denne sammenhengen. Men det var ikke ekstraordinære mennesker som andre tenkte store tanker om. Altså ofte så kan vi, i det siste så har det gått mer og mer opp for meg at de disiplene og apostlene som vi kjenner, det var jo vi kjenner liksom sluttproduktet, vi ser på dem. Ofte så har jeg liksom tenkt på flotte, fantastiske mennesker, men det var egentlig ikke så veldig fantastiske, flotte mennesker. Den Jesus, eller den Peter, som vi om et par søndager skal møte, begynner å preke på, eller kanskje neste søndag, begynner å preke på pinsedag, det var jo bare noen få dager før det, så hadde han fornektet Jesus med alt han var, og liksom gjort alt han kunne liksom for å distansere seg fra Jesus. Peter og de personene som Jesus omgikk seg med, det var jo spesielle typer. Det var fisker. Jeg kjenner en fisker som har drevet med noen rekegreier, men han er et tålig grei menneske. Men det var litt en annen støtning. Det var fisker hvor, husker historien, hvor liksom de skal ta Jesus. Og det mest naturlige for Peter å gjøre, det er å dra frem kniven og så liksom kappe et øre på en person. Altså, er det en normal reaksjon? Nei, det var personer som ikke var nødvendigvis veldig polerte og veldig fantastiske, alt det her. De var jo av Guds nåde, så var de frelst. Men jeg tror at vi skal veldig passe oss for å blankpolere de her, altså de her disiplene. Fordi jo mer vi gjør dem liksom til hellige og fantastiske mennesker, jo mer tror jeg vi eliminerer Gud fra å bruke deg og meg og helt vanlige mennesker med alle våre utfordringer, vår ødelagthet og alle våre ting som vi sliter med. Men det var mennesker som var ufullkomne, men det var en levende Gud som valgte å bruke dem likevel. Da kan du koste på deg et amen. Fordi det er så fantastisk. Det er utrolig hvordan Gud han velger å bruke dem. Det var bare noen få dager før, så var de liksom helt på en annen sted, men likevel så la Gud sin. Det er de her menneskene. Jeg elsker dem. Jeg synes de er fantastiske, og det samme sier han om oss her i Rådefrisik. Jeg elsker denne menigheten, fordi det er mitt folk. Og jeg vil bruke deg. Jeg vil la min ånd være i deg, og der skal få lov til å få denne kraften, og det skal få lov til å se store vidunderlige ting. Vi behøver den hellige ånd i denne tiden vi lever. Jeg husker selv da jeg var ung, som tenåring, så jeg husker ikke hvor gammel jeg var. 14-15. Det var en tid i mitt liv hvor Jesus, det ble mer sånn virkelig. opplevde det. Jeg fikk jo ikke det til alt det kristne livet. Jeg synes det var alt mulig utfordringer. Men det kom denne dagen hvor jeg var på en ungdomsmøte, leir, og det var en som satt meg ned ved siden av meg og sa, Jens, har du blitt fylt med en hel ånd? Taler du tunge og sånn? Jeg sa, nei, vet ikke helt. Det var nytt for meg alt det her. Jeg vokste opp i en litt sånn tradisjonell menighet. Og så sette han der og ber for meg, og ber om Helligånds fylle innom mitt liv. Og jeg bare husker hvordan jeg ble fylt med en Helligånd, begynte å ta litt tunge den dagen. Jeg visste ikke helt hva det jeg skulle bruke det til. Men det er det her hemmelige språket med Gud. Når vi ikke vet hva vi skal be, så kan vi begynne å dra og ta litt tunge. Og så begynner han å be, og det skjer noe i mitt liv denne dagen. Det er ikke sånne store forskjeller, men det var bare en annen retning. Det var liksom en annen, liksom, inn i et liv, inn i et nærvær, den hellige ånd. En mer sånn hellighet, kanskje også. En annen frimodighet til å være det kristne menneske som jeg var. En drive inn mot mer overgivelse. Og da disiplene ble fylt med en sånn kraft, der er det sånn at byer de røstes, og folk begynner å legge merke til dem. Det er et før, og det er et etter den blir fylt med den hellige ånd. Og vi lever i en tidsalder av storføring. Vi behøver Herrens ånd til netop å gi oss denne forståelse. Og jeg tror det er tre punkter som jeg har nevnt her, som jeg tror at den hellige ånd den vil hjelpe deg til. Den hellige ånd vil hjelpe deg til å huske. Jeg tror at i denne tiden, fienden, han er så ute etter å gi oss en sånn slags åndelig Alzheimer, eller hva skal jeg si. At vi glemmer ting. Vi glemmer det gode han har gjort. Vi glemmer det årene han har sagt. Vi glemmer liksom der hvor han var nådig, der hvor han hadde omsorg for det. Og jeg har sagt det sånn, vi glemmer det vi burde huske. Og så husker vi det som vi burde glemme. Og fienden, han er der stadigvæk. Han minner oss om vår overtredelse, vår feiltrinn, der hvor du bommer, der hvor du begynte å skamme deg, og alt det der. Og fienden stadigvæk liksom kommer opp med dem her ting, som vi egentlig skal bare glemme, for det ligger bak, og Herren har tatt hånd om det. Men det er noe i den hellige ånd som minner oss på ting. Jeg opplever det igjen og igjen, når jeg søker inn til Gud, så begynner han å minne meg om, ja, men Jens, husker du den gangen? Husker du den gangen hvor jeg liksom forsørger deg, eller den gangen du mangler penger til det, eller hvor jeg brøt inn? Den hellige ånd kommer og minner oss om ting. Han vil minne deg om alle dine fejltrin og steder du ikke strak til fienden, men den hellige ånd, han minner disciplen om hva som hadde skjedd, og hva som hadde blitt gjort. Da Jesus møter de her Emmaus vandrene, så begynner han å ta frem Guds ord, minner dem om det, de begynner å brenne i deres hjerte. Punkt nummer to, han vil gi deg et budskap. Helligånden vil gi deg et budskap. Vi trenger ikke streve med det, vi trenger ikke slite med det, vi trenger ikke, og noen ganger så tror vi liksom vi skulle få det til. Husker jeg en gang, så jeg var på et møte i min gamle menighet, hvor jeg vokste opp, og jeg var blitt bedt om, jeg var 20 år gammel, og ble bedt om å komme og tale. Jeg var ungdomspastor på det tidspunktet og var i en annen menighet, et annet sted i landet. Den ber meg om å komme og tale. Jens, har du lyst til å komme og dele Guds ord? Jeg husker jeg kom og delte noe, og etterpå så var det noen som kom frem, og de sa, Jens, kan du ikke be for oss? Jeg tror faktisk jeg talte om helgen den dagen. Ja, de kommer frem, og jeg begynner å be, og samtidig så begynner jeg å be om et spesielt sånn ord jeg bare fikk mens jeg begynte å be for dem. Og du bare ser at henne dame, hun begynner å gråte, og mannen, han blir liksom kjenne at nå er det noe som skjer. Og det som viser seg, det er Gud, han har gitt meg et budskap rett inn i deres liv, om en situasjon som de står i. Og det er noe med den hellige ånd, den gir oss et ord fra himmelen. Og det ord fra himmelen kan bety så utrolig mye. Mennesker som har mistet motet, mennesker som har gitt opp, som tror Gud at han er ferdig med dem. Og liksom, nei, nå er livet mitt ferdig, jeg kan bare ligge inn årene. Nå er det ikke mer liv i meg igjen. Men der kommer Guds år, en bror eller en søster, kommer med et år for himmelen og sier, dine beste dager er fremdeles foran deg. Gud, han er ikke ferdig med deg enda. Han har det beste foran deg. Og det finnes massevis av historier om en eller annen han vittnet om Gud. Og Guds godhet, og det bare tente noe i hjertet til den som bror eller søster som hørte på. Jeg gikk på bibelskole med en som Han var ganska nyfrälst. Det var länge sedan gick vi i bibelskolan, snart 20 år sedan, 16, 17, 18, något sånt. Och det var där jag mötte min kone, så därför säger jag på henne. Så, vi var på bibelskolan, där mötte jag en otrolig flott type. Han var ganska nyfrälst. Och han började dela med mig hur han hade blivit frälst. Det var en ganska spetsuglig måte, eller liksom, en ordinär måte, men för han var det ju fantastisk. Och han hade åpnet. Och ganska nyligen så hörte jag om han. Han lever med Herren framdels och lever starkt med han. Och hans kone, han blev gift med en fantastisk kone. Men det som skedde, det var att han var uppe och gå. Det var, vi bodde i Bergen, han var på fjället. Och då stod han och så ut över utsikten över på ett fjäll och stod och liksom stod där. Och så kommer det en man och vid sidan han och börjar och snacka om skaperverket, om det här är Gud som har skapat, och börjar vittna för honom om Guds godhet, då, Guds storhet, alla de här tingarna. Och det bara skapar något i livet. Han säger, vad skedde nu? Och han börjar söka in till Gud och kort tid blir han frälst. Och jag möter han och vi har en fantastisk 2 år på bibelskolan samman. Jag husker vem han blir gift. Hon driver mycket sån i Afrika. Du vet, Gud bara talar in till den här personen och han blir en stöttespelare, gift med henne. Och Guds godhet liksom inte bara för han den ena personen, men det är spred sig ut och det ger sig ut vidare. Så Gud, han vill ge sitt budskap. Någon gång kan det vara enkelt och simpelt, men Gud, han vill ge det. Och det ska spreds och det ska få lov att skapa något. Samtidigt så ska det också, punkt nummer 3, att Helligånden vill hjälpa dig att förstå vad du ska göra, eller var du ska gå. Helligånden vill fortälla var du ska gå, när du ska gå, vem du ska gå till och vem du eventuellt behöver vara samman med. Och genom apostelns gärning så kommer du till att känna på det här med att den Helligånden, han är involverad i så många av de olika handlingar som sker. Han säger till Paulus, inte gå dit, gå den vägen, inte nå den riktiga timingen. Och leder dem på den riktiga vägen. Och så står det här vidare, vi går lite vidare i historien. Mens de var samman spurte de han, Herre, är tiden nå kommet där du vill genreise riket för Israel? Och han svarte, det är inte gitt att känna tider och stunder som fan har fastsatt av egen makt. Disciplerna, tror jag, de hade kanske inte helt ända förstått vad det var Jesus ville. Jag tror de hade en förståelse att de tyckte att det framdeles handlade om att vi skulle liksom få Israel ut av den här ockupationsmakten. Romarriket var liksom tatt över Israel. Och vi skulle få oss ut och vi skulle vinna politisk seger och vi skulle liksom komma oss ut av det. Men Jesus mål, det var långt mer. Och Jesus fokus, det var inte det här. Han säger, jag kommer för att vinna seger, men inte seger över nödvändigtvis romerna, men jag kommer för att vinna seger över mörkets rike. Han har kommit för att bryta åket och länkarna som folken är i. Inte bara här i Jerusalem, inte bara i Samaria, men helt till jordens och världens ände. Jesus vision var långt större än disciplinens. De tänkte nationalt, han tänkte globalt. De tänkte att vi må liksom få på plats tingene här, vi ska få kasta de romarna ut och vi ska få tillbaka kontrollen och allt det. Men Jesus säger, nej, det kommer till att starta här, ja. Men det kommer till att gå, det kommer till att se det med att romarna, de vill framdeles vara här, de vill framdeles trycka oss ner, de vill framdeles misshandla oss och trycka där ner, de vill gå igenom, säger han till disciplinerna, och kommer till att gå igenom starka och tuffa lidelser. Selv martyrdöden var det flera av dem som gette. Men samtidigt så säger kyrkan, den kommer till att explodera och den kommer till att expandera i vildskap. Härifrån kommer jag till att begynna det. Så där var fin, han kommer liksom och börjar try menheten och börjar pressa på, så står det likväl där är att dödsrikets port aldrig ska få makt över den. Ett fantastiskt budskap att ha. Uansett vad vi möter motstånd, uansett vad vi möter, så står Gud har gitt det löfte. Dödsrikets port ska aldrig få lov till att vinna seger. Amen. Så Jesus, han säger, spänn fast säkerhetsbältet. Det är igång med att vara med på något helt vilt. Och där kommer vi här. Där ska få kraft i vers 8. Där ska få kraft när den helige ande kommer över där. Och där ska vara mina vittnen i Jerusalem och hela Judea, i Samaria, helt till jordens ände. När han hade sagt det blev han lyftet upp medan de såg på. Och en sky tog han bort från ögonen deras. Och som de nu stiger mot himlen, medan han drog bort, så stod med ett tom män i vita kläder föran dem och sa,
Galilea, hvorfor står der ser mot himlen? Den Jesus som ble tatt bort fra deg opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Så jeg får meg disiplen, de står her og så ser de opp imot himmelen. Og det må helt sikkert være et fantastisk syn. Vidunderlig å se på det her. Men samtidig så blir det liksom, de står liksom fortsatt å stire. De blir liksom festet litt i den her og stiringen. Og jeg fornemmer det mest sånn at mens de står her så begynner de å savne de gode gamle dagene. Jesus han er på vei til å dra. Ja, men det livet, det var så spennende. Vi betalte vår gjeld, vi betalte skatten med penger ut fra en fisks munn. Eller sånn. Det var sånne helt vilde ting de hadde vært med på. Og jeg tror de står der med på en eller annen måte, ja, vanvittig syn, men kanskje likevel så fornemmer jeg at de begynte å savne de gode gamle dager. De begynte å minnes. Sånn som det en gang hadde vært. Men så sier de her englene, stopp og se på det som en gang var. Hvorfor står det se mot himmelen? Og kanskje du sitter her i dag, jeg vet ikke hvor du er i ditt liv, men du sitter her i Råde Frikirke, i denne tiden vi lever i nå. Og du begynner å se litt tilbake, sånn var det en gang. Og jeg savner det, jeg lenger setter det, og stier et annet sted, og savner og ønsker å dra dit. Men jeg tror Jesus han sier, ha ditt fokus her. Vend dine øyne mot det oppdraget som jeg har gitt til deg. Og disiplene de går videre, de går tilbake til den øvre salen. Og i neste avsnitt så leser de om at de skal begynne å finne en erstatter for Judas. Judas han var borte. Og det er denne stemningen på en måte, sånn fornemmer jeg det, at tap, det mangler Judas. Ja, vi må finne erstatter. Det er en følelse av bedrøvelse. Og de stiger på de her tingene, hvordan det en gang hadde vært. Men englene kommer til dem og sier, slutt å se på det som en gang var. Ikke fokusere på den ting var, men få blikket tilbake på misjonen. Ikke fokusere på hvem som har forlatt deg, men hvem som er med deg. Ikke fokusere på det som du ikke har, og hva du mangler. Men fokusere på det som du har, og det som jeg kaller deg til. Og da står det videre, de venter tilbake til Jerusalem for den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem. Bare en sabbat reise unna. Inn i byen gikk de opp på den salen hvor de pleite å holde til. Og det var Peter, Johannes, Jakob, Andreas, Philip, Thomas, Bartholomeus og Matteus, Jakob, sønner, Alf, Eus, Simon, Seleton, Judas, altså ikke Judas som var død, men en annen Judas, sønner Jakob. Så står det, alle de som holdt trofast sammen i bønn, gikk tilbake til salen og lukket døren bak dem. Jeg begynte med å snakke om å skru av mobiltelefonen. Jeg tror noen ganger så trenger vi å skru av den. Jeg setter den på lydløs når vi går inn i bønnekammeret. Jeg ikke får alle de her forstyrrelsene. Burger som skal spises. Og meldinger du skulle ha svart på. Alle de her ting, videoer som du kunne se. Men det er noe med at når de gikk tilbake til salen, så lukket de døren bak dem. Og der står de holdt trofast sammen i bønnen. Og bønnen den er med til å koble oss på himmelen. Bønnen er for med til å forløse Guds rike og hans vilje inn i situasjonen. Bønnen den forfrisker deg, og den oppmunter deg. Og bønnen den kobler deg til Guds hjerte. Igjen og igjen så er jeg kjent på det når jeg går inn i bønnen. Med masse tanker og alt det der vi kommer inn med. Men det er med en gang vi hadde en møte her denne uken som var. Og vi skulle bare be kort. Maja, Astrid og Janne og Aurora. Vi skulle bare liksom be kort, for vi ba så mye dagen før. Så vi skulle liksom være litt effektive. Men vi klarte ikke å be kort. Det ble den ene skulle be, den andre skulle be. Og vi kjente Herren liksom komme der. Det er noe med bønnen, det kobler oss inn. Og de holdt sammen i enighet og begynte å søke himmelen for svar på deres spørsmål. Så hvem skal vi velge? Hva er det for noen spørsmål du har i ditt liv? Hva er det du skal gjøre? Hvem er det som skal gå? Og på det her stedet, det er ganske interessant, det her stedet hvor de begynner å be, der hvor de samles, der hvor Gud allerede i gang med å svare på det spørsmål. Miraklet de søkte, det var allerede i huset. Han som skulle bli den 12. apostel, han var allerede i forsamlingen. Noen ganger så venter vi på et eller annet ute, for da vi ser, og vi søker alle mulige steder, og leter dit og der, men Gud han sier, hva har du i din hånd? Kanskje det noen som Gud han sier det til i dag, hva har du i din hånd? Det du ser, det er allerede i huset. Den neste apostelen, han var allerede i huset der. Og ikke bare det, men det som var interessant, men den neste evangelisten, han som Gud kommer til å skulle bruke til å skrive 13 bøker i Nytt Testamentet. Han var allerede i byen, og det er han som vi kjenner som Saul for Taulus. Han var allerede i byen. På det tidspunktet var han langt unna. Det virket som om han skulle bytte redskap for Gud, men vi kjenner han senere som Paulus, en mann som Gud, han brukte mektig til å spre ut sitt evangelium. Han var allerede i Jerusalem. Så la oss prøve ikke å fokusere på det som vi ser i det naturlige. De bedømte fort tingene liksom, med det som vi ser med det vanlige øyet, men la oss se på det som Gud, han ser. Miraklet for det nye testamentet, det var allerede i huset, det var i byen. Han var på vei til å starte noe stort. Noe som ingen skjønte hva som skulle bli til. Men de trengte denne kraften fra den hellige ånd, og det trenger vi i dag. Vi trenger det i vår liv. Kan vi ikke reise oss her helt sånn på slutten? Har du mer det skal skje? Skal jeg gå og avslutte? Men kan vi ikke bare reise oss og så få lov til å be en bønn? Annette, skal du ta en sang sånn helt når jeg er ferdig? Vi lukker oss øynene og så bare står vi her i øyeblikk. Far, vi takker deg. Mens vi har, sånn, står litt rolig nå, og vi bøyer vår hodet og lukker vår øyne, kan du ikke, hvis du kjenner, Jens, jeg trenger den her berøring fra den hellige ånd. Jeg kjenner, jeg orker ikke gå i min egen kraft. Jeg ønsker å være fylt med hellige ånds kraft. Til å se med hans øyne, til å se ikke bare med det fysiske, men faktisk se det som du ser, far. Jeg ønsker en berøring for deg, jeg ønsker en fylle med din hellige ånd. Hvis det er deg som sitter her, du trenger det, så vil du skulle løfte opp din hånd der hvor du står nå. Så skal jeg be en bønn. Gud vil si noe. Gud vil si deg. Det er så mange som står med hendene i luften nå. Far, vi takker for din kraft. Her er det din kraft, ikke vår egen kraft. Tusen takk for du gir den ut villig og enkel, far. Jeg ber for mine brødre og søster, for meg selv, far. Jeg ber om din hellige ånds fylle her. Og vi ber om den hellige ånds kraft i vår liv, Jesus. Her, vi orker ikke gå i vår egen kraft. Vi har prøvd, og det er et slit, og det er vanskelig, og det er tungt, men vi ønsker den hellige ånds kraft. Vi ønsker det himmelske syn. Vi ønsker å komme med deg i himmelen og se hva du ser, far. Jeg ber for hver eneste mine brødre og søster når de går ut herfra, takk fordi at skal jeg være en ny giv, ny kraft, ny glede, ny frimodighet, ny strømme av levende vann som skal gå og fylles opp i Jesu Kristi navn. Amen. Gud velsigne deg.